tia maniere Josuo prenis tiun tutan landon, la monton, cae la tutan sudan parton, cae la tutan landon Goshen, cae la mal altajon, cae la stepon, cae la monton di Israel cun gia baso. De la monto Halak, ciu levigas en la directo al Seir, gis Baal Gat en la valo de Lebanon, sub la monto Hermon, cae ciuin iliaen regioin li prenis, cae batis ilin, cae mortigis ilin. Dum longa tempo Josuo militis contrau ciui tiui regioi. Ne existis urbo, ciu faris pacon cun la Israelidoi, crom la Chividoi, lodjantoi en Gibeon. Ciuin ili prenis per milito. Char de la Eternulo venis la obstinigio di ilia coro al milito contra Israel por extermi ilin, porque ne estu indulgu por ili, set por extermi ilin plene, quil la Eternulo ordonis al Museo.